Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
V pravidelný den a čas se z rozhlasového éteru ozvala znělka
Meteoru, pořadu plného novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Hezké ráno všem přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se plánuje vysokorychlostní trať Praha-Drážďany?
Vědec, kterého drožkáři vozili zadarmo.
Jak vznikla hra Kámen, nůžky, papír?
Kdy se vědci rozhodují, že budou vědci?
Nejlepší snímky zatmění slunce na světě.
Česká geologická služba slaví sté narozeniny.
Minule jsme si říkali, že byla založena 7. července 1919.
A také jsme vzpomínali na geologický kongres, který rozehnala okupace Československa 21. srpna 1968.
Česká geologie měla ve světě dobrý zvuk už za éry Rakousko-Uherska.
Dnešní geologové mají na co navazovat. Ale my necháme historii spát a podíváme se na to, jak pracuje geolog moderně.
On je samozřejmě charakter práce stále stejný. Vrtat se v zemi a zjišťovat, co je pod našima nohama.
Ano, jasně. Ale dneska pomáhají satelity, letadla, hloubkové vrty, nebo také měření zemských otřesů, vodivosti podloží.
Úkolem je vytváření geologických map, zjišťování, kde je jaká hornina, kde by se mohly těžit suroviny, kde číhají rizika, kde postavit přehradu, dálnici, jadernou elektrárnu.
Nebo železniční trať. Právě ta nás bude zajímat. A nemá jít o žádnou lokálku. Vysokorychlostní trať Praha-Drážďany je velkým projektem.
Celková délka tratě 123 kilometry. Rychlost vlaků až 350 kilometrů v hodině. Cesta z Drážďan do Prahy se zkrátí ze 135 na 50 minut. Z Ústí nad Labem do Prahy na 25 minut.
Všechno je ve stádiu příprav, ve kterých hrají hlavní roli geologové. Jan Franěk z České geologické služby kreslí v počítači 3D mapu trasy právě tam, kde jsou největší otazníky.
Co se nás týká za geologii, tak nás zajímají úseky, kde se budou dělat buď tunely nebo nějaké hluboké zářezy. A v tomto případě by se železnice měla doslova zahryznout do horninového masívu někde v širším okolí Litoměřic, vyjet někde před Ústím z prvního tunelu, tedy řekněme středohorského. V Ústí nad Labem je plánována zastávka a následně železnice opět zajede do horninového masívu a podetne Krušné hory až do míst někde před Drážďany. Tam vyústění také přesně není jasné. Zatím je to stále ve stádiu nějakých předběžných studií, kdy se úplně přesná trasa té železnice ještě musí stanovit i na základě našich výstupů.
Co je v tuto chvíli úkolem geologů? Zjistit, kudy je nejlepší vést trať?
Přesně toto není naším úkolem, to je záležitost projektantů a inženýrů, kteří rozumějí tomu, jak má být železnice správně postavená, aby tam vlaky jezdily bezpečně a efektivně, ale my jim musíme dát podklady, aby dokázali rozhodnout, kterým místům se mají jak vyhnout. Naším cílem je jednak určit místa zvýšeného geotechnického rizika, to znamená místa, kde by mohla do tunelu významně až nebezpečně vtékat podzemní voda, anebo místa, kde lze očekávat velké problémy při ražbě se stabilitou horninového masívu. To znamená, kde by se to mohlo razícímu štítu nebo razičům, pokud se bude dělat část tunelu stříleným způsobem, kde by se jim to mohlo doslova vysypat na hlavu.
To se opravdu může stát, že by se propadl strop tunelu?
Napadá mě teď příklad Godhárského tunelu, který byl v mnohem větší hloubce, než která nás čeká tady v Krušných horách, ale také na mnohem menším zlomu, tak došlo k havárii, která se řešila několik měsíců, protože se ten zlom díky ražbě tunelu aktivoval a došlo na něm k pohybu o několik centimetrů, což razící štít částečně uvěznilo mezi čelbou a tím zlomem. Nebo další příklad může být z ražby tunelů v Rakousku, kde tuším, že u Tavorinského tunelu razící štít vjel do silně hydrotermálně alterované puklinové zóny, kde jednoduše řečeno jinak tvrdá hornina byla horkými roztoky, které tam cirkulovaly někdy před miliony let po puklinách, částečně rozežraná. téměř jako slabou kyselinou a doslova se vysypala narazící štít, čímž ho částečně poničila a částečně znemožnila jeho další postup.
Úplně chápu snahu se při stavbě trati Praha-Drážďany podobným problémům vyhnout.
On takový razící štít stojí klidně miliardu korun. A i když se postupuje pomalu, třeba půl metru za den, komplikace prostě nastat mohou.
Může se i přes předem provedený průzkum terénu stát, že se při ražbě narazí na něco, co nikdo nepředpokládal?
To se se 100% jistotou při té délce tunelu 27 km stane. Naší snahou je tady ty problémy v co největším měřítku předvídat, upozorňovat na jejich potenciální rozsah a snažit se eliminovat vhodnou volbou razící metody. Například v případě toho krušnéhorského zlomu pevně doufám, že nebude zvolena ražba razícím štítem, ale pro ten úsek bude skutečně postupováno manuálně trhacími pracemi.
A aby všichni dopředu věděli, do čeho jdou, kreslíte to v nějakém počítačovém programu?
Nepochybně v prostoru, tedy ve 3D. O tom se mohlo geologům 20. století jenom zdát, že?
Geologické modelování v tomto rozsahu a míře podrobnosti je běžné, řekněme, posledních 10 nebo 15 let. A to zejména díky rychlému vývoji hardwaru, který vůbec umožňuje přebrat takové množství dat, které my potřebujeme zobrazit a potom je nějakým způsobem vyprojektovat v reálném čase v trojrozměrném zobrazení na monitoru tak rychle, abychom mohli s těmi daty v reálném čase pracovat a model upravovat. V podstatě to, co děláme, není nic jiného, než že si vyneseme všechna dostupná data, to primárně znamená nějaké interpretované vrtné profily z vrtů, které již byly v minulosti dělány, potom geofyzikální data, například v podobě vertikálních řezů, strukturní měření, to znamená orientace různých ploch, ať už břidličnatosti, foliace, nebo právě například orientace nějakých drobných zlomů, které jsou vidět na skalních výchozech. A ty vyneseme na zemský povrch, který pokryjeme geologickou mapou a na základě takovéhle množiny dat se snažíme s pomocí našich terénních pozorování a dále s pomocí obecných geologických principů, které nejsou specifické pro Českou republiku, ale fungují všude, tak se snažíme dát dohromady nejpravděpodobnější obraz toho, jak vypadá horninové podloží v zájmovém území.
Vytvořit 3D mapu je mravenčí práce.
Znamená to projít kartotéky, starší publikace, zjistit si, kdo, kde, co v oblasti dělal, jaký výzkum tam probíhal a výsledky zadat do počítače tak, aby tomu program dokázal porozumět.
Práce na měsíce. Dá se aspoň spolehnout na to, co zjistili vaši kolegové v minulosti?
Jo, tak vy jste si vzal notebook s programem sebou.
A, tak to se rádi podíváme, jak 3D mapa vypadá.
Ukažte, no. Na první pohled celkem chaos.
To tedy. Plno barev, ale vy se v nich určitě vyznáte.
Třeba tady je určitě nějaký geologický zlom.
Ten objevil někdo před vámi, čímž se vracím ke své otázce. Dá se spolehnout na starší měření?
Co vidíme na tomto obrázku, kde je příčný profil touto zlomovou zónou, že geolog někdy, řekněme, v 70. nebo 80. letech interpretoval větší množství vrtných dat, geofyziku a také štělový průzkum jako podklady pro zónu širokou zhruba kilometr, kde vidíme asi 10 konkrétních drcených pásem šířky od jednotek až v podstatě po 80 metrů. Pokud by tunel procházel takto širokou zónou, tak to samozřejmě bude výrazný problém pro ražbu. Na druhou stranu stejná zpráva, která mimochodem má několik tisíc stránek, tak uvádí i jiné profily, kde v jiném extrému máme o několik kilometrů dále kreslené jenom malé množství silně lokalizovaných, a to znamená úzkých zlomových zón, které by při ražbě pravděpodobně nepředstavovaly až tak velké riziko. Situace o 35 kilometrů dále někde mezi Ústím a Chlumcem samozřejmě může být odlišná, ale pravděpodobně to bude něco mezi těmito dvěma extrémy.
Buď to bude pohoda nebo průšvih, ale pravděpodobně něco mezi. To se mi nezdá jako dostatečný základ pro rozhodování, kudy vést tunel.
Předpokládám, že se nespoléháte jenom na staré údaje, ale byli jste i přímo v terénu.
Provedli jsme zhruba v průběhu plánovaného železničního tunelu řadu geofyzikálních měření, ať my nebo některé firmy před námi. Ty měření tady vidíme v podobě různých profilů usazených do modelu, které nám zobrazují převážné části variace elektrické vodivosti horninového podloží. A už na těchto konkrétních případech je vidět zásadní problém, ke kterému se dostáváme, že dosah těchto cenově běžně dostupných geofyzikálních metod je řádově desítky metrů, když to hloubka tunelu, který je plánovaný v místech měření, je nižší až vyšší stovky metrů.
Vy se tedy vůbec nemůžete podívat do hloubky, kde má být tunel?
A co vrty ty ve vaší mapě máte?
Tady ty modré věžičky, pod kterými jsou různobarevné linie, jsou vrty. A jak můžete na vrtech vidět, tak i v severočeské hnědouhelné pánvi, kde je vrtů velké množství, protože byl dělen podrobný průzkum na uhlí, tak když se podíváme na konkrétní příklad okolí plánovaného portálu, který bude někde na východním okraji našeho modelu, tak v podstatě přímo v trase plánovaného tunelu není ani jeden vrt, a v jeho blízkosti vidíme několik vrtů, které jsou ale jenom do doslova legrační hloubky několika desítek metrů.
To je pech. Ale neříkejte, že podle této dost neúplné 3D mapy se dá začít razit tunel.
Však Jan Franěk neřekl, že právě tohle je smyslem tvorby 3D mapy, že?
Smyslem tohoto konkrétního projektu bylo ukázat na místa, která budou pravděpodobně nejproblematičtější, a tam zacílit nějaké už vysloveně rozsáhlejší průzkumné práce, to znamená nějaké cíleně orientované vrty už do hloubky plánovaného tunelu, nějakou masivnější geofyziku, která bude samozřejmě finančně mnohem nákladnější, ale sáhne si už do hloubek aspoň řádově blízkých tomu plánovanému tunelu, plus případně nějaké bagerované rýhy, aby jsme konečně na vlastní oči u některých těch zlomů viděli, s čím budeme mít tu čest.
Ano, dobře, omlouvám se za svou netrpělivost.
Tahle mapa je zkrátka prvním krokem. Pozbírat vše, co je o oblasti známo. Teprve pak přijde na řadu pořádný průzkum.
Trati se asi dočkáme za hodně dlouho.
Zatím jsme se bavili hlavně o tunelu v Českém středohoří. Jsou nějaké komplikace i v Krušných horách na hranicích s Německem?
Určitě. Aktuálně plánovaná trasa probíhá západně od vrcholu Špičák. Je možné, že s ohledem na tuto zónu plus s ohledem na jeden problematický úsek německé části, kde je velmi zvláštní struktura, jejíž vznik není zatím úplně objasněn, nicméně která leží přesně v původní plánované trase železnice, tak tuto strukturu bude zřejmě nutné obejít ze západu. A co se týče té zlomové zóny Petrovické, která probíhá z Čech až do Německa a stáčí se ze severozápadního směru dále na sever, tak i z důvodu této zóny bude možná potřeba trasu posunout dále na západ.
V mapě vidím zlomovou zónu a také, že v téhle oblasti u hranic už byly hluboké vrty v minulosti provedeny.
Máme velké množství vrtných dat, takže víme poměrně přesně, jak pokračuje do hloubky. Je to z toho důvodu, že skutečně na ní jsou nějaké, byť malé, zásoby nerostných surovin, fluoritu a baritu, možná jsou již odepsané, nemám aktuálně přehled. Nicméně díky tomu tam bylo v minulém století odvrtáno velké množství vrtů do hloubky stovek metrů a na vrtných profilech, které si tady nyní podél této zóny ukazujeme, můžeme vidět v tomto případě světle modrou barvou vyznačené rozsahy silně tektonicky postižených úseků, to znamená ty nejproblematičtější zóny, které by při ražbě pravděpodobně způsobovaly větší problémy.
Mimochodem, tohle je region plný vyhaslých sopek. Nemůže to způsobovat nějaké další potíže?
Právě severně od Špičáku jsme ještě při podrobném výzkumu narazili na další vulkanickou strukturu, která by mohla způsobovat potenciální problémy pro plánovaný tunel, a to jsou zbytky nějaké pravděpodobně také třetihorní diatrémy, což obnáší nějakou kuželovitou strukturu v okolní Ortorule, která byla doslova vystřelená nějakou vulkanicky spuštěnou explozí a je v současnosti vyplněná takovou velmi nestabilní a pravděpodobně silně zvodnělou směsí vulkanického materiálu a těch křídových sedimentů, které se v té době nacházely v okolí.
Jak to poslouchám, bude zázrak, když se tunely pro vysokorychlostní železnici podaří prokopat.
Ne. Myslím si, že to vidíte moc černě. Není tunel, který by nešel prokopat. Jde jenom o to, jak se to provede. Snahou všech je, aby stavba byla co nejrychlejší a nejlevnější. 3D mapa, kterou vytváří Česká geologická služba, má upozornit na to, čemu se vyhnout, aby byli všichni spokojeni.
Ano, dobře, chápu, že pod zem nevidíme. Tedy můžeme tam vidět, ale je to drahé a časově náročné. Většina trasy se tedy musí hold plánovat podle odhadu.
A když dojde při ražení tunelu ke komplikacím, operativně se vyřeší.
Drážďany Praha za 50 minut? To za to stojí. Existují skvělí vědci, kteří nedokáží své výsledky prezentovat veřejnosti.
Existují skvělí popularizátoři, kteří by sami nevymysleli ani kolo.
Existují skvělí učitelé, kteří nedokáží ani jedno z předchozího.
A pak je tu Thomas Huxley, který umí prostě všechno.
Přesněji uměl.
Stalo se tento den, 29. června. Náš dnešní hrdina byl před 150 lety v Londýně tak populární, že ho drožkáři vozili zadarmo a poštáci prosili o staré obálky s podpisem. Přitom to byl, světe div se, vědec. Thomas Huxley totiž pochopil, že lépe než milodary je rozdávat lidem rozhled a vzdělání a začal přednášet také pro veřejnost. Bylo až neuvěřitelné, jak srozumitelně dokázal sdělit i složité otázky z vědy a filozofie. Taky měl pokaždé narváno. Jako lodní lékař se v mládí setkal s exotickými organismy, což ho přivedlo k obecnější biologii. Členem královské společnosti se stal v roce 1851, tomu bylo 26 let. 3 roky na to získal profesuru na státní hornické škole a později na škole lékařské. Koncem roku 1859 ho naprosto okouzlil právě vyšetří spis Charlesa Darwina o vzniku druhů. Cítil se tak důsledným a neúprosným obhájcem evoluce přírodním výběrem, že si sám udělil přezdívku Darwinův buldog. V roce 1863 vydal hutný a velmi slavný spis Postavení člověka v přírodě, rok na to skvělou učebnici Srovnávací anatomie. Čtvrtstoletí mezi roky 1860 a 1885 nebylo snad v britské vědě významnější události, jíž by se Huxley nezúčastnil. Byl tajemníkem a poté prezidentem královské společnosti. Zasedal v bezpočtu výborů, rad a komisí, které díky němu pracovaly výjimečně racionálně a pokrokově. K tomu všemu učil, konal vědecké i popularizační přednášky, podnikal výzkumné cesty, psal knihy a kreslil do nich obrázky, korespondoval si s přírodovědeckým světem a po nocích pracoval v laboratoři. Zemřel 70-letý 29. června 1895 na srdeční selhání po prodělané chřipce a zápalu plic. Celosvětově vynikli i 3 jeho vnuci. Biolog Julian se stal prvním prezidentem UNESCO, Aldous slavným spisovatelem a Andrew získal Nobelovu cenu za medicínu. Thomas Huxley byl zcela mimořádný učitel, řečník i psavec, autor 30 knih. Jeho přednášky překypovaly aforismy, podobenstvími a průpovídkami, které zhusta pronikly do publikací, což z něj učinilo jednoho z nejcitovanějších vědců všech dob. Rozlučme se s ním alespoň jednou z mnoha jeho úžasných myšlenek. Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Biolog Thomas Huxley zemřel na den přesně před 124 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Výjimečná osobnost.
Jestli pak i on hrál hru kámen, nůžky, papír.
Tak je to možné, takzvaně si střihnout se občas hodí.
Jenomže Huxley zemřel roku 1895. Byla už tehdy tato hra známa?
Že by byla tak mladá.
A ještě jedna záhada je s ní spojená. Napsala nám o ní naše posluchačka.
Ukažte. No jo, zajímavé. No, klidně to přečtěte nahlas.
Uvádí se, že hra kámen, nůžky, papír měla v Číně i variantu had, žába, slimák. Moje představa sice je taková, že had může spolknout žábu a žába slimáka, ale jednak nevím, zda je to pravda, a už vůbec netuším, jaká je role slimáka. Zda může hada obalit slizem nebo je snad jedovatý? Moc vám děkuje vaše věrná posluchačka Petra Davidová z Prahy.
To je opravdu moc zajímavý dotaz. Ta představa po zuby ozbrojeného slimáka...
Jak to je s touto známou hrou? Ptáme se biologa Jaroslava Petra.
Tahle ta hra je strašně stará. Ona vznikla v Číně za dynastie Han, to znamená někdy na začátku našeho letopočtu. To je 2000 let, víc než 2000 let stará hra. A je zajímavé, že ti Číňané ji hráli jako žába, stonožka, had. Přičemž žába tedy podléhala stonožce, stonožka podléhala hadovi a had zpátky podléhal žábě. Takže ten kolotoč tam byl zachovaný. A kde se tam vzal ten slimák, je velmi zajímavé, protože v průběhu staletí Japonsko přejímalo spoustu věcí z čínské kultury a převzalo i tuhle tu hru. A tam je to ztraceno v překladu, protože ten znak pro stonožku, která mimochodem nežije jenom v Číně, ale žije i na japonských ostrovech, ale tam je ten poddruh výrazně, výrazně menší, tak došlo k chybě při překladu a bylo to přeloženo jako slimák. Takže v té japonské verzi slimák přemůže žábu, slimáka přemůže had a hada přemůže žába. Ale Japonci neměli z přírody příklad toho, kdy slimák přemůže žábu. Většinou je to obráceně, většinou žáby žerou slimáky.
Chyba v čínsko-japonském slovníku.
Možná to vrtalo hlavou i Japoncům, protože to takhle nenechali.
Zajímavé je, že potom ti Japonci vyvinuli další variantu téhleté hry, tedy obměnili ty ústřední postavy a dostali se do lidského světa ze zvířecího. A tam tedy byla na začátku liška kitsune, ale tohleto je liška, která má magické schopnosti. Ona se dokáže proměňovat a dokáže se proměňovat v lidi, v lidské postavy a v krásné ženy například, takže je schopná potom ošálit ledaskoho. A v téhleté hře šálí předáka vesnice, protože tam se platilo poplatky nebo ty odvody, ty daně se platily za celou ves, to neplatili jednotliví lidé a ten předák zodpovídal za to, že jeho ves odevzdá tomu pánovi ty daně v pořádku. Takže to byl poměrně významná postava v té japonské společnosti a ta liška kitsune ho dokázala doběhnout. Ale lovec, který v té vsi samozřejmě byl, tak dokázal zase přechytračit tu lišku a dokázal ji ulovit.
Liška, starosta, lovec. Tohle je naší kultuře hodně vzdálené.
Jak se vyvíjela hra dál?
Nakonec se vyvinula ta hra na kámen, nůžky, papír, včetně těch typických gest. Řekněme si, že ta gesta pro ty předchozí varianty hry byla odlišná. Ale tady to, co my známe, tu zaťatou pěst, nataženou dlaň anebo ty dva prsty vystrčené dopředu, tak to se objevilo v tom Japonsku a je zajímavé, že v jiných asijských zemích se to taky hraje jako kámen, nůžky, ale ne jako papír, ale jako tkanina, hadr. To znamená, oni nebalí do papíru, ale balí do nějaké látky. A zhruba začátkem 20. století se jednak Japonsko hodně otevřelo světu. Do té doby bylo Japonsko poměrně uzavřené. A taky Evropa se dostala do častějšího kontaktu s Japonskem a byl obrovský obdiv k japonské kultuře v Evropě. Vincent van Gogh a tihleti malíři všichni studovali malby těch starých japonských mistrů, jako byl Hokusai třeba. A součástí toho importu nebo toho okouzlení tou japonskou kulturou byl i import téhleté hry kámen, nůžky, papír. Takže do Evropy se to dostalo už jako hotové v té jedné ze svých posledních verzí. A ujala se, napsalo o tom pár časopisů ve Francii, v Británii, ve Spojených státech, byly vysvětlené principy té hry a začala se hrát, protože je jednoduchá a můžou jí hrát i děti. Takže takhle se k nám dostala jako kámen, nůžky, papír.
Opravdu moc zajímavá historie.
Nicméně ještě dlužíme odpověď naší posluchačce.
Divila se, jak může v původní čínské variantě slimák přemoct hada.
Slimák je chyba překladu. Mělo jít o stonožku, to už jsme si řekli. Ale záhada zůstává.
Možná nám přijde zvláštní, že by stonožka měla přemoct žábu. Ale tohle není obyčejná stonožka. Ona to není stonožka, ona je to stonoha. I tohleto jméno poněkud přehání, protože ona nemá 100 nohou. Ona má 21 článků těla a na každém tom článku má pár nohou. To znamená, ona těch nohou má 42. A když budeme počítat i ty nohy, které má na hlavovém článku, tak jich má 44. Ale právě tyhle ty nohy na tom hlavovém článku jsou zajímavé. Protože tahle ta mimochodem až 20 cm dlouhá stonoha, tak je skutečně velmi náruživý dravec a je to jedovatá stonoha. To znamená, ona ty poslední nohy na hlavovém článku má vyvinuté v jakési čelisti, nebo bychom řekli jako je nástroje, kterými dokáže probodnout kůži i poměrně velkých živočichů a vstříkne jim do těla velmi silný jed. A je schopná zabít živočichy, kteří jsou mnohonásobně větší, než je ona sama. A ona se potom na nich živí. To není, že by je zabila a nechala je ležet. Byl skutečně provedený experiment, který byl publikovaný v roce 2018, kdy se v testech ukázalo, že tahle ta stonoha 20-centimetrová je schopná zabít dospělou myš, která je 15x těžší než ta stonoha. A třeba z Venezuely známe jedovaté stonohy, které žijí v jeskyních a ty šplhají po stěnách až na strop, došplhají k netopírům a jsou schopné zabít toho netopíra. Dokonce je z Filipín popsán případ, kdy tahle ta stonoha uštkla nebo kousla 7letou holčičku a ta holčička na to za 2 dny umřela, na tu otravu. Protože ten jed je velmi silný, který tyhle ty stonohy mají. On působí na nervové buňky, na svalové buňky, ochromí dýchání, ochromí srdce. To znamená, je to komplexní jed, který má ochromit tu kořist, aby té stonoze neutekla. A taky ta stonoha, tedy, když se zakousne, ona nejdřív se chytí té kořisti zadníma nohama a pak se přitáhne tou hlavou a těmi kusadly vlastně se zakousne do té kořisti a stříkne tam ten jed. A pak se drží všema těma nohama jako klíště té kořisti. Kdyby ta kořist zkoušela někam odběhnout, tak stonoha jede s ní vlastně. Takže tady vidíme, že pro takovouhle stonohu ulovit menší žábu není žádný problém.
Varianta hry kámen, nůžky, papír v podobě had, žába, stonoha se nám začíná vyjasňovat.
Ale stejně tam ještě něco nesedí. Žába, že má sežrat hada?
To nám může připadat taky zvláštní, protože víme, že třeba taková užovka velmi ráda loví žáby a dokáže je spolknout bez velkých problémů. Ale řekněme si, že jsou žáby a třeba v té Číně žijí velké žáby. Takže třeba takový skokan Blajsův, ty samice dorůstají 26 cm na délku, takže to už je pořádná žába, to není žádná žabička. A tyhle ty žáby žerou všechno, na co přijdou. A ty žáby jsou schopné sežrat i hada. Dokonce i jedovatého hada. Třeba taková rosice syná, což je tedy australská žába, ale můžeme si ji uvést jako příklad, tak ta byla přistižená při tom, že poliká jedovatého korálovce, ne velkého, ale je to had skutečně ze vším všudy a dokonce je to had prudce jedovatý. A na těch snímcích, které dokumentují to, že ta rosice hada sežrala, tam je vidět, že ten had několikrát uštknul tu žábu do jazyka. A té žábě se nic nestalo. Ta prostě ještě několik dní potom trávila toho hada. Ten snímek je skutečně pro možná silné žaludky, protože je vidět otevřenou tlamu té žáby a z krku jí kouká jenom ta hadí hlava, která zase má otevřenou tlamu s těmi jedovými zuby. Takže není problém, aby žába sežrala hada.
Had, žába, stonoha. I třetí a poslední dvojice nám může vrtat hlavou.
Problém může být, pokud by had chtěl sežrat tu stonohu. Protože ta stonoha, to jsou zase popsané případy, kdy had tedy spolkne tuhle tu stonohu, ale ona se mu prožele z vnitřností ven a uteče mu. Vlastně udělá mu díru do břicha a uteče. Takže vidíme, že v té přírodě skutečně dochází k velmi roztodivným situacím a to kolečko, které tady máme, typu kámen, nůžky, papír, tak může nastávat.
A pozor, hru kámen, nůžky, papír mohou hrát i zvířata.
Takový leguánek pestrý, tak tři samce tam můžeme vidět. Máme samce, kteří mají oranžové skvrny na krku, pak máme samce, kteří mají modré skvrny na krku a pak máme samce, kteří mají žluté skvrny na krku. Tihleti žlutokrcí samci tak se podobají hodně samičkám. Samičky jsou podobně zbarvené. Ale tím s modrým krkem a oranžovým krkem, tak to jsou skutečně samci se vším všudy. A ti, kteří mají oranžový krk, tak to jsou takoví uzurpátoři. Ty si obsadí velké území, na něm mají harem samiček. Ten leguánek je 6 cm dlouhý, to je malinký plas. Ale tenhle ten oranžovokrký samec obsadí území o ploše 100 metrů čtverečních. A na všechny samičky, které se tam vyskytují, tak si dělá nárok. Samozřejmě, že to uhlídat není úplně jednoduché. A tuhle tu strategii, kdy hlídáte menší území, menší počet samiček, tak to si zvolili ti samci, kteří mají modrý krk. Ti jsou skutečně schopní obsadit malé území, mají tam jednu samičku a tu si hlídají proti vetřelcům. A za vetřelce platí ti žlutokrcí samci. Ti nemají žádný revír, ti nemají žádné samičky, které by si hlídali, ale oni se potloukají po krajině a jsou schopni se vloudit přednostně do revírů, velkých revírů, chabě hlídaných, těch oranžovokrkých samců. A to je slabina, to znamená, tady vidíme, že tahle ta strategie umožní porazit toho oranžovokrkého. Řekněme si, že ten modrokrký je vůči té strategii žlutokrkých odolný. On má malé území, jednu samičku, hlídá si, jakmile se mu tam objeví žlutokrký samec, tak ho okamžitě vyžene a nebaví se s ním. Ale má ten problém, že podléhá těm oranžovokrkým leguánkům, těm samcům, protože to jsou uzurpátoři, jak už jsme si říkali, a připojit ke svému obrovskému území další malý pozemek s jednou samičkou je pro ně hračka. A tady vidíme, že jsme zase tady v tom kolečku, kdy jedna strategie pobíjí druhou, ale žádná nezíská navrch a nikdo z nich není absolutní vítěz. Proto se také ty tři životní strategie můžou v přírodě udržet.
Kámen, nůžky, papír, o samičky.
Hra se zajímavou historií i důsledky v přírodě.
Přemýšlel jste někdy, Petře, kdy se vědci rozhodli, že budou vědci? Kdy u nich vznikl zájem o vědu?
Asi to bude hodně individuální. Někoho mohla věda nadchnout už v dětství, kdy ještě ani netušil, co to věda je. Například takový zakladatel systému třídění a pojmenovávání rostlin a živočichů, švédský přírodovědec Carl Linné. Ten už jako čtyřletý chlapec uměl skoro všechny rostliny v okolí pojmenovat a řadu z nich pěstoval na otcově zahradě, včetně různých plevelů, tak dlouho, až mu to otec musel zakázat.
Nebo třeba Albert Einstein. Když mu bylo 5 let, otec mu ukázal kapesní kompas a Einstein si dovodil, že něco v prázdném prostoru musí působit na střelku. Později tuto zkušenost popsal jako jednu z nejdůležitějších ve svém životě.
A co čeští vědci?
Těch se můžeme zeptat sami.
Některých jsme se takto ptali před zhruba 5 lety, některých se ptáme nově.
Otázka meteoru pro 10 předních českých vědců, členů učené společnosti, zní:
v kolika letech jste se začal nebo začala zajímat o svůj obor a co bylo tím prvním impulzem?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
No tak já vůbec nejsem takový ten člověk, který od kolébky se zajímal o svůj obor. Já jsem původně chtěl dělat medicínu, já jsem četl takový nádherný knihy jako Kronina a podobně o lékařích, kteří pomáhají lidem. Pak se stalo náhodou to, že tatínek byl na nějaký menší operaci a tam byl člověk, který překládal technickou a vědeckou literaturu a říkal, proč radši nechceš dělat nějakou vědeckou medicínu. A já jsem šel postupně od medicíny přes biologii, chemii, až k matice a fyzice. Takže myslím, že tohle byl jeden. Já jsem se vždycky dost zajímal o věci, takže jsem sbíral motýly, známky a tak dále. A druhá věc byla, že mě nějak velice překvapilo, že někdy v 10. třídě na Gimplu mě velice dobře vycházela matematická olympiáda, takže jsem se pak stal jedním z těch 20 vítězů a že ta matika mi šla. A tak jsem skončil u teoretické fyziky.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Bylo to na střední škole, po prvním kontaktu s angličtinou, ruštinou a latinou. Speciálně ale už dřív při četbě překladů samozřejmě románů, kdy jsem dumal nad tím, jak se vlastně vyslovují anglická jména a proč. No a tím to všechno začalo.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Ten kritický okamžik přišel v mých 9 letech a tím prvním impulzem byla kniha, kterou jsem dostal na Vánoce pod stromeček a která se jmenovala Vesmír novýma očima. Napsal jistý Josef Pospíšil a bylo to přímo v podtitulu bylo napsáno, že to kniha pro mládež. Tak jsem si říkal, že jsem mládež, 9 let, tak jsem si to přečetl a rozhodl jsem se, že budu hvězdářem, oznámil jsem to rodičům a pak už jsem na tom pracoval.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Tak bylo to až na medicíně, byla to četba Freuda z jedné strany, z druhé strany práce na farmakologii a biochemii, kde se už objevovaly záhady toho, jak to chodí v mozku, a potom zájem o endokrinologii, který vedl nakonec k zájmu o psychoneuroendokrinologii.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Myslím, že jsem dlouho váhala, co bych měla dělat. Zvažovala jsem, že bych byla ráda lékařkou, zvažovala jsem, že bych ráda učila. Vyloučila jsem naprosto, že bych studovala humanitní obory nebo společenskovědné, protože jsem se obávala, že ty jsou velice ideologicky znečištěné. A pak jsem se rozhodla, že přírodní obor by bylo něco, co by mě bavilo. Začala jsem chemii, ale postupně jsem zjistila, že by mě daleko více zajímalo studovat něco biologického. Takže já myslím, že to zaměření moje vzniklo až tak někdy před maturitou. Mě vlastně bavilo všecko.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Moje maminka učila přírodní vědy i matematiku na základní škole, tak jsem to viděl doma. Já myslím, že jsem měl od malička školu rád. Třeba si dobře pamatuju, jak a to mě možná ovlivnilo na celý život, když večer byl doma klid a moje maminka si rozsvítila lampičku a soustředěně v klidu opravovala domácí úkoly. To se mi nějak docela líbilo. Ale ten obor vlastní, jako řekněme, matematiku na škole, ještě potom tu speciální oblast matematiky, kterou se zabývám, to jsem se vlastně vybral až na vysoké škole. A já jsem se na střední škole nemohl rozhodnout, jestli studovat matematiku nebo fyziku.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Já si pamatuju, když mě bylo možná 4-5 let, že jsem od rodičů dostal dárek a to byla taková škatule s chemickými pokusy, myslím, že se to jmenuje Malý chemik. A mě to tenkrát hrozně chytlo, dělal jsem experimenty podle nějakých návodů, pak jsem sám míchal chemikálie a tak mě chemie začala bavit, dokonce potom i teoretická chemie, že jsem se tomu vlastně věnoval.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Být doktorem jsem se rozhodl vlastně až těsně před maturitou. Já jsem celá gymnaziální studia chtěl být námořní důstojník. Chtěl jsem studovat vysokou námořní školu a ta byla bohužel tehdy pouze v Oděse. Potkal jsem jednoho studenta Čecha, který tam studoval a říkal, no ty jsi se zbláznil, to je 5 let na tvrdý vojně, ještě v Sovětském svazu, špatný jídlo, vypadají ti zuby. Tak jsem si řekl, tak fajn, tak já půjdu studovat medicínu a půjdu jezdit jako námořní doktor, jako můj dědeček za Rakouska-Uherska, jako mladý doktor nějakou dobu strávil na moři. Tak jsem se rozhodl pro medicínu.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
No, bylo to někdy ve 12 letech, že jsem se koukala v televizi na detektivku a tam byla laboratoř a Raš, tam byl jako vědec a mně se to strašně líbilo. Ta laboratoř mi zaujala, tak jsem o tom začala mluvit, rodiče mi koupili knížky Lovci mikrobů, Sám proti šílenství a Bojovníci se smrtí. No, od té doby jsem v tomto oboru neustále aktivní.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
Tak já jsem měla otce biochemika a navíc měl rád přírodu a nejenom teda biochemii, ale třeba astronomii. Takže já, co si pamatuju, tak třeba když jsme šli do lesa, tak tatínek ukazoval třeba, jak vznikne sesuv půdy nebo jaký stromy kde rostou. Pamatuju si, že jsme na chatě vždycky v srpnu lehávali na střeše a dívali jsme se na perzeidy. Takže já jsem k tomu tak jako nenásilným způsobem byla vedená tatínkem odmala. Navíc můj dědeček, jeho otec, byl v té době známý pomolok a šlechtil růže a tak podobně, takže i ten měl k přírodě velmi blízký vztah, takže já jsem to měla v rodině odmala, pak na konci gymnázia mě hrozně bavila geologie a speciálně vulkanologie, takže jsem tak jako trošičku koketovala s myšlenkou na geologii, geofyziku, ale tenkrát teda zasáhl otec a to mě zatrhl se slovy, že to není povolání pro ženu.
Z toho, co jsme slyšeli od našich předních vědců, vyplývá, jak je důležité zaujmout vědou už malé děti.
Přesně tak. Může je to ovlivnit na celý život.
Myslím, že to teď bude poprvé, co ve sbírce citátu Jiřího Grigara uslyšíme slova komika.
Vlasty Buriana?
Amerického komika.
Chaplina?
Jiří Grigar nám ho představí sám.
Ve Spojených státech měl jednoho velmi dobrého herce a také komika, který byl ve svého času velice populární, jmenoval se Groucho Marx. Narodil se v roce 1890 a zemřel v roce 1977. A ten jednou prohlásil tohle. Nechtěl bych nikdy vstoupit do klubu, který přijímá za členy taková individua, jako jsem já.
Sebekritika hodná komika.
To se tak moc nehodí k našemu dalšímu hostovi.
Žádné individuum, ale individualita.
Osobnost s velkým O, světově uznávaný fotograf slunečních zatmění.
Matematik, který dokáže slunce vyfotit a pak matematicky obraz zpracovat jako nikdo jiný.
Laureát několika cen, profesor Miloslav Druckmiller z VUT v Brně.
Jeho fotografie sluneční korony, tedy vrstvy atmosféry, která je vidět jen při úplném zatmění, obletěly celý svět.
Úplné zatmění nastává jednou, dvakrát ročně a profesor Druckmiller si nenechá žádné ujít. Má jen několik minut na to, aby získal cenné fotografie.
Za sluncem procestoval už snad celý svět.
Teď je hostem meteoru a první otázka nemůže být jiná.
Máte rád zatmění slunce?
Ne. Za ta léta, co jezdím po zatměních slunce, jsem k ním získal naprostý odpor. Protože každá cesta za tím zatměním slunce je strašlivý stres, naprosto šílený a přiznám se, že už jsem z toho značně opotřebovaný. Když se k tomu ještě přidá to, že mimořádně nerad cestuji, jo, prostě řada lidí se možná domnívá, že za těmi zatměními slunce jsem jezdil prostě proto, že chci cestovat po země kouli. Tak to je právě to, co bych si nejradši odpustil. Jo? Prostě vozit přístroje přes letiště, kde musím stokrát vysvětlovat, že to není bomba. Jo? A tak dále. Prostě je to příšerná otrava a každý to zatmění pro mě představuje půl roku předtím stres a potom velké množství práce. Řekl bych, že mě samozřejmě zajímá slunce, zajímá mě výzkum slunce, zajímá mě, co se tam děje, ale to zatmění jako ta samotná expedice, to je věc, co mě už moc neláká. A v minulosti jsem tam dal mé kolegy z práce, abych už tam nemusel jezdit já, i když ta poslední dvě zatmění jsem jet musel, nebo teda na jedno musel a na to druhé teprve pojedu, prostě protože není dostatek lidí. Jo.
Takovou odpověď jsme opravdu nečekali. Známý lovec zatmění, který zatmění vlastně nemá rád.
Nemáte rád ty věci kolem, přesto se chystáte za dalším zatměním na druhý konec planety.
No, chystám, protože musím. Já jsem součástí expedice Havajské univerzity již od nějakého roku, asi 2009. Ta spolupráce začala ještě asi o dva roky předtím. No, ale od toho roku 2009 jsem byl součástí skoro všech expedic. Pokud jsem tam nebyl vyloženě já, tak tam byli kolegové a kolegyně z našeho ústavu matematiky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Ta Havajská univerzita má velké ambice, čili obsadí vždycky několik pozorovacích míst, v tomto roce budou konkrétně 4. Každé to místo je poměrně dobře vybaveno. Kdybych to tak měl tipnout, tak 1,5 až 2 tuny techniky na to zatmění slunce. Kolik to stojí, to radši nechci vědět, protože to financuje Havajská univerzita, ale v každém případě jsou to sumy, které jsou pro nás naprosto nedostižné.
Kdeže se úplné zatmění slunce odehraje?
Tak je to zatmění, které nastane v Chile a v Argentině, prochází přes centrální Andy, to znamená přes tu oblast, která je vysoká 4000, možná snad 5000 metrů. Jsou tam relativně dobrá pozorovací místa, je tam poměrně dobrá vyhlídka na počasí, ale co je problém, je, že to zatmění nastává až večer, to znamená, že to slunce je poměrně nízko nad obzorem. Ta výška se pohybuje tak mezi 11 až 9 stupni, což je kriticky málo a pokud by to pozorovací místo nemělo velkou nadmořskou výšku, tak by to pozorování bylo v podstatě bezcenné.
A sledovat ho z lepšího místa asi nejde kvůli oceánu, že?
Tichý oceán je příliš pustý a z kymácející se lodě se zatmění fotí těžko. Mimochodem, tohle zatmění bude procházet přes největší astronomické observatoře světa.
To je fakt. V Chile má Evropa své největší dalekohledy. Ty se ale přímo na pozorování zatmění nehodí.
Na druhou stranu stojí právě tam, kde bývá nejlepší počasí.
Přesto letíte jinam.
To pozorovací místo má z našeho hlediska jeden těžký nedostatek, bude tam obrovské množství lidí. Což je pro nás velký handicap, protože my tu techniku musíme chystat s jistým předstihem. A je to věc velmi náročná, tam jsou prostě desítky, možná stovky kabelů, které někde něco propojují a tak dále. Jediná chyba znamená, že se to nepovede a vyžaduje to 100% soustředění a hlavně to potřebuje, aby se do toho vůbec nikdo nepletl. Čili to poslední, co bychom mohli potřebovat, je, že by tam chodili lidé, kteří by byli zvědaví a zjišťovali, co se tam bude dít. Takže to místu jsme se vyhnuli, tam teda nebudeme. Budeme mít jiná pozorovací místa, která zajistila ta Havajská univerzita a doteďka je velmi pečlivě tají právě z toho důvodu, abychom se vyhnuli dalším lidem, kteří by na tom pozorovacím místě byli. Jediné, co vím, protože já vím pouze o tom mém pozorovacím místě, o těch ostatních vím pouze obecné informace, tak ta pozorovací místa budou jedno v Chile a dvě v Argentině.
Já si pamatuju, že jste jednou měli pozorovací stanoviště na pronajatém oploceném soukromém pozemku aby byla záruka, že vám tam vůbec nikdo nevleze.
A jak se vůbec stalo, že tu máme matematika, který fotí zatmění slunce?
To začalo všechno v roce 1999, kdy to úplné zatmění slunce lehounce minulo naši republiku. Třeba v Českých Budějovicích to zatmění bylo asi 99% a už nějakých možná 20 km v Rakousku od našich hranic to zatmění bylo úplné. No a já jsem tenkrát, když jsem na to zatmění jel, tak jsem to považoval za svou jedinou životní šanci, že uvidím zatmění slunce. Nikdy jsem si nepředstavoval, že by to mělo společného něco s vědou. A to, co dneska nazýváme hrdě nultá expedice, byla vlastně rodinná výprava s malými dětmi, která se podařila díky internetu, což byla tenkrát absolutní novinka, rok 99, to samozřejmě hned tak někdo neměl. Tím, že jsem byl na VUT, na Fakultě strojního inženýrství, tak jsem v té době měl internet, tak jsme si našli model oblačnosti z Meteo France, který byl tenkrát volně přístupný. Hledali jsme místo, které vypadalo dobře, bylo to v Maďarsku, tak jsme uměřili z obrazovky souřadnice, vyrazili jsme tam, model vyšel, takže jsme měli perfektní obrázky. No a pak začala taková dlouhá doba, když jsem si s tím hrál, kdy mě to prostě bavilo, kdy jsem se snažil z těch dat, co mám vytvořit, prostě nějaké obrazy, které by měly nějaký smysl. No a trvalo to velmi, velmi dlouho, než se ten koníček změnil v něco, čemu by se dalo říkat věda. I když mám-li být upřímně, tak abych stejně nedovedl vysvětlit, co je to věda a co je to vědec. Jo. To je velmi složité. Já to jako vědu nechápu, mě to prostě baví a já už jsem do toho investoval tak velké množství práce, že kdybych to měl dát jako své zaměstnání, tak bych to nedělal. Jo, prostě když by to člověk měl dát za peníze, tak by si zdůvodnil, že mu to za to nestojí. Tady, protože to dělá jako svůj vlastní koníček, tak je ochoten tomu věnovat daleko víc energie, práce po nocích a tak. Takže nakonec se mi podařilo potom v těch pozdějších letech už těch zatmění získat nějaké výsledky, které především díky té Havajské univerzitě našly poměrně už dobré vědecké uplatnění. Byla z toho řada vědeckých článků a taky některé zajímavé objevy.
Rodinný výlet se vyvinul ve vědecké studium slunce.
Přesněji jeho nejvrchnější vrstvy korony.
To je takový ten mlhavý opar kolem slunce, když měsíc zakryje celý zářivý kotouč.
Ano, některé kosmické sondy sice dokáží korónu měřit průběžně i mimo zatmění, ale precizní fotografie pořízené během pár minut trvajícího zatmění ze Země mají stejně velkou hodnotu.
Nejbližší úplné zatmění slunce, jsem chtěla říct, pardon. Nejbližší úplné zatmění nastane už 2. července a vy odlétáte do Jižní Ameriky právě dnes. Co nového chystáte?
Ano, určitě se stále snažíte o pokrok, vylepšovat techniku, pozorovat jinak, lépe, nověji.
Tím, že tam vezmeme nové filtry, to znamená, my rozšíříme to naše pozorování o další jonty a další vlnové délky. Naším zájmem je především to, abychom vyplnili jakousi mezeru, kterou máme mezi železem 9, 10 a 13, čili snažíme se nahradit tu mezeru, to železo 12. No a to železo 12 se dost dobře nahradit nedá, protože vhodná spektrální čára je v ultrafialové části spektra, kterou už velmi silně pohlcuje zemská atmosféra, takže my místo toho budeme používat jonty niklu. Takže to je novinka, kterou tam budeme mít a doufáme, že se nám to podaří. Stejně tak máme ještě další filtr, který je na argon 10, což je teda 9x ionizovaný argon. A to je jako úplná novinka, vůbec nevíme, co z toho bude. Prostě teoreticky víme, že by tam takováhle spektrální čára měla být, ale je to krok do neznáma.
Spektrální čára prvku, to je takový otisk prstu, díky kterému se dají stopovat podmínky v koróně, za kterých právě takto může chemický prvek svítit.
Přejeme vám, ať se expedice podaří. Hlavně to počasí, aby nebylo proti výzkumu slunce.
A my ostatní, kteří na druhý konec světa nepoletíme, my si v klidu počkáme na fotografie, které po návratu matematicky zpracuje a zveřejní profesor Miloslav Druckmiller.
Přejeme všem našim posluchačům hezký vstup do letních prázdnin.
A za týden opět naslyšenou.